Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başvaxt ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 79 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Lukaşenko başda olmaqla Belarusun 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymağa hazırlaşır. Gürcüstan müxalifət parlamenti boykot eləməsinə son qoymaq üçün tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri məhkəmədə vəkildən imtina ediblər. Xəbərlər. İraq hakimiyyətinin bildirdiyinə görə qadın paltarı geyinmiş iki intiharçı bombasının törətdiyi partlayışdan azı 79 nəfər ölüb. Təxminən 160-dan çoxu yaralanıb. Partlayış Bağdadın şimalındakı Burata adlı Şiyə məscidində baş verib. Fevralda Səmarə şəhərində Şiyə məscidində baş verən partlayışdan sonra təriqət zəminində silsilə partlayış və toqquşmalar olmuşdu. Bugünkü partlayışın arxasında kimin durduğu aydın deyil. Hadisədən qabaq, İraqın Daxili İşlər Naziri Bağdad sakinlərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, qiyamçıların silsilə maşın partlayış törədəcəkləri barədə xəbərlər alıb və sakinlər məscid və bazar kimi yerlərdə toplaşmasınlar. Bağdadın cənubunda Kufədə radikal şiə ruhanisi Müqtəda Əs-Sədr bugün Birləşmiş Ştatlar və İraq hökumətinin Nəcəfdə dünən baş verən partlayışa görə günahlandırıb. İmam Əli məqbərəsi yaxınlığındakı həmin partlayışdan 10 nəfər ölmüşdü. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bazar ertəsi Lüksemburq toplantısında Belarusun 31 yüksək rütbə rəsmisinə qarşı viza qadağası tətbiq eləməyə hazırlaşırlar. Bu barədə Avropa Birliyinin diplomatı Azadlıq Azad Avropa Radiosuna məlumat verib. Siyahıya Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko başçılıq edəcək. Viza qadağası qoyulası rəsmilər ötən ayki prezident seçkilərini qeyri-demokratik keçirməkdə və etirazçılara divan tutmaqda günahlandırılırlar. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin radiomuza bildirib ki, əgər repressiyalar davam eləsə, Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunacaq rəsmilərin siyahısı uzadıla bilər.
Qərar
bazar ertəsi qəbul olunacaq, amma biz Belarus hakimiyyətinin özünü necə aparmasını izləyirik, amma məsəl üçün hələ də çox sayılı adamlar həbsdədir. Bunu Emma Udvin deyir. Lukaşenkodan başqa bazar günü müzakirəyə çıxarılacaq siyahıda prezident aparatının rəsmiləri, nazirlər, KGB, parlamentin bəzi üzvləri, hakimlər və yerli seçki komissiyalarının rəhbərləri də sadalanmalıdır. Bundan qabaq Avropa Birliyinin qoyduğu siyahıda qadağa siyahısında Lukaşenkonun adı yox idi. Son illərəcən Belarusun 8 rəsmisinə qarşı belə qadağa qüvvədə idi. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç bugün Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşüb. Milinkeviç ötən ayki seçkidə prezident Aleksandr Lukaşenkonu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün müxalifətin çalışmalarına Almaniyanın dəstəyinə görə Merkelə təşəkkür elədiyini deyib. Bundan qabaq Almaniyanın bir qrup deputat qarşısında çıxışı ilə Milinkeviç Lukaşenkonun üçüncü müddətə prezident olmasını çevriliş adlandırmışdı. Avropa Komissiyası Fələstində Həmas hökumətinə yardımı müvəqqəti dayandırdığını bildirib. Komissiyanın sözçü Emma Udvin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözlədiklərini deyərək hazırda Fələstin hakimiyyətinə pul ödənmədiyini bildirib. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə bunu tələsik atılmış addım adlandırıb və adi fələstinlilərə zərər olacağını deyib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri aprelin 10-da Fələstin iqtisadiyyatına yardımın gələcəyi barədə bir qərara gəlməlidirlər. Komissiya Fələstin hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətin qoyduğu şərtlərə hələ cavab vermədiyini səbəb göstərir. Bu şərtlər İsrail dövlətini tanımaq, zorakılığı pisləmək və ərəblərlə İsraillər arasında keçmiş müqavilələri tanımaqdır. Türkiyədən gələn məlumata görə qadın intiharçı özünü partladıb, başqa bir nəfər də yaralanıb. Hadisə Ordu şəhərində məscid yaxınlığında baş verib. Onu törədənin kimliyi əl üstü bəlli olmayıb. Bundan qabaq Türkiyənin cənub-şərqində partlayışdan 2 nəfər yaralanmışdı. Ötən həftə kürdlər yaşayan məhəllələrdə 16 nəfərin ölümünə səbəb olmuş silsilə etiraz və zorakılıqlar baş vermişdi. Türkiyə polisi bugün İstanbulda qanunsuz kürd təşkilatının 11 üzvünü həbs elədiyini deyir, onların partlayış planlaşdırmasından şübhələndiyini bildirir. Kürdistan müxalifəti parlamenti boykot eləməyə son qoymaq üçün şərtlər irəli sürüb. Müxalifətdə olan demokratik cəbhə tələb edir ki, seçki qanunu dəyişsin, şəhər və rayon rəhbərləri seçkili vəzifəyə çevrilsin, Daxili İşlər Naziri istifa versin, nazirlikdə köklü islahat aparılsın. Demokratik cəbhədən başqa yeni sağçılar və sənayeçilər də bu tələblərə imza atıb. Ötən həftə müxalifətçilər bir həmkarlarının parlamentdən qovulmasına itiraz olaraq iclasları boykot eləmişdilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlundan işitək.
Of course we are standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Heritage fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh edən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, 2006-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda Azərbaycanlılar yaşayır.
İran is our neighbor. İran is the place where the lot of us.
Onun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım edir və bütün bunları nəzərə alaraq İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür. Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kandaliza Rice ilə görüşür. Gözlənilir ki, bu görüşdə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları müzakirə olunacaqdır.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqton səfəri barədə məlumatları Kənan Kazımoğlundan eşitdik. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderlərinin məhkəməsində müttəhimlər vəkildən imtina ediblər və prosesin açıq keçirilməsini tələb ediblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nurdinin aprelin 7-də keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı olub. Təqsirləndirilənlərdən biri hazırda zamində olan Səid Nurdinin verdiyi məlumata görə məhkəmə müttəhimlərin məcburi vəkillə təmin olmaları barədə qərar verib. Bundan əvvəl müttəhimlər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz edərək öz vəkillərindən imtina etmişlər. İttiham olunanlar dövlətin təyin etdiyi vəkilləri qəbul etməyəcəklərini bildiriblər. Səid Nurdinin bildirdiyinə görə dövlət ittihamçısı isə zamində olsa da onun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini tələb edib.
Biz etiraz edirik ki, bizim məhkəməmiz qapalıdır. Demirlər cinayət eləmişik. Açıq eləsinlər, ictimaiyyətə göstərsinlər ki, bunlar cinayət eləyib və bunları biz cəzalandırırıq. Dövlət siradı ilə qapalı edirlər. Biz də buna görə vəkillərdən imtina eləmişik və susuruq.
Səid Nuri. Hakim Tofiq Paşayev isə Səid Nurini məhkəmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyətə yanlış informasiya verəcəyi təqdirdə haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi ilə bağlı xəbərdar edib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli isə deyir ki, istintaq dövründə oğluna işgəncələr verilməsi ilə bağlı baş prokurorluğa etdiyi müraciətə hələ cavab verilməyib.
Başına döyüblər. Bununla da Ruslan kəllə beyin travması alıb. Fevral ayının 11-dən bu günə qədər bir sayılı bayıl təcridxanasının tibb məntəqəsində Ruslan qalır. Respublika prokurorluğuna dəfələrlə şikayət verməyimə baxmayaraq cavab verməyib.
Cəlil Bəşirli. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədənsə növbəti iclasının aprelin 12-sinə təyin olunmasından başqa məlumat vermədilər. Ötən ilin yayında həbs olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və ondan bir qədər sonra saxlanan müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmadığı tam olunur.
Kəbiran Dilavərli. Türkmənistan prezidenti Çin səfərini Uyğurlara qarşı vahid cəbhə yaratmaqla başa çatdırıb. Ətraflı məlumatı Samirə Faik qızından eşitək.
Türkmən lideri Sapar Murat Niyazov və Çin prezidenti Hu Jintao üç şəhərlə
terror, separatçılıq və ekstremizmlə birgə mübarizə aparacaqlarını vəd ediblər. Bu mübarizənin əsas hədəfi isə Şərqi Türkistan separatçı hərəkatıdır. Bu hərəkat 19 milyon müsəlman uyğurun yaşadığı Çinin qərbindəki Sincan əyalətinin müstəqilliyini istəyir. Şərqi Türkistan İnformasiya Mərkəzinin İsveçdəki nümayəndəsi Dilşadi Rəşidi deyir ki, Pekin bu hərəkatı sıxışdırıb Orta Asiyadan çıxartmağa çalışır.
Çin istəyir ki, təkcə Qazaxstan və Qırğızstan yox, bütün Orta Asiya Respublikaları bizə kömək eləməsinlər. Türkmənistan müsəlman ölkəsidir. Uyğurlar kimi onlar türk dilli xalqdır. Çin istəyir ki, Orta Asiyanın müsəlman ölkələri Uyğurların hər hansı siyasi fəaliyyət görmələrinə imkan verməsinlər.
Bu illər ərzində Çində törədilən partlayışlar Uyğurların adına yazılıb. Çin rəsmilərini isə saxlanılan Uyğur fəallarına işgəncə verməkdə günahlandırıblar. Dilşadi Rəşidi deyir ki, Uyğurlar müharibə istəmir. Onlar yalnız öz gələcəyini demokratik yolla qurmaq hüququnu qazanmaq istəyirlər. Onun sözlərinə görə Çin-Türkmənistan razılaşmasının separatçıların fəaliyyətinə az təsiri olacaq. Uyğurların Türkmənistanla kontaktları zəifdir və onlar nadir hallarda Türkmənistana gedirlər. Çünki Türkmənistana vizanı almaq çətindir. Əksinə Türkmənistan biznesmenləri bəzən ticarət üçün Sincanın Urumçi şəhərinə gəlirlər. Dilşadi Rəşidi deyir ki, Çin və Türkmənistan avtoritar dövlətlər olduğu üçün bir-birini yaxşı başa düşür və öz ölkələrində inqilablardan qorxurlar.
Samirə Faik qızı. Fələstinin yeni mədəniyyət naziri pornoqrafiya və göbək rəqsini qadağan edəcəyini deyib. Döyüşən Həmas təşkilatından olan nazir Atalla Əbu Əs-Sabah deyib ki, göbək rəqsi striptizin bir formasıdır və pozucudur. O, qadağaların nə formada tətbiqi barədə bir söz deməyib. Misirin keçmiş kralı Faruqun tısbağası 270 yaşında ölüb. Qahirədəki Giza zooparkı tısbağanın qocalıqdan öldüyünü deyir. Planetin uzun ömürlü canlıları sayılan tısbağalar uzun müddət yaşayır. Ötən ay Hindistanda 250 yaşında başqa bir tısbağ ölmüşdü. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak edəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Gürcüstanın Şərab İstehsalçıları Assosiasiyası gələn həftə Moskva Arbitraj Məhkəməsində Rusiya istehlakçılarının hüquqlarının qorunmasına nəzarət komitəsinə, Rospotrebnadzora qarşı iddia qaldırmağa hazırlaşır. Rusiyanın bu dövlət qurumu mart ayının sonundan başlayaraq sanitar normalarına uyğun olmadığı üçün Gürcüstan və Moldovada istehsal olunan şərab məhsullarının Rusiyaya gətirilməsinə qadağa qoymuşdu. Gürcüstan Şərabçıları Assosiasiyasının yaydığı xəbərə görə hal-hazırda Avropa və Rusiyadakı təcrübəli ekspertlər və hüquqşünaslarla görüşlər keçirilir və gələn həftə Rusiya dövlət qurumunun Gürcüstan şərab istehsalçılarının imicinə zərər vurmaq və maddi ziyana uğratmaq iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaqlar.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Bu saatlıq bu qədər. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 79 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Lukaşenko başda olmaqla Belarusun 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymağa hazırlaşır. Gürcüstan müxalifət parlamenti boykot edilməsinə son qoymaq üçün tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbəti bugün Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmişdi. Ona görə də dinləyicilərimizdən xahiş edirik ki, bu verilişə zəng vurmayasınız, verilişin təkrarını dinləyəsiniz.
Bir də günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyəm.